arrosadia, abia berritu du mozolo zaharrak. Ion hor zaiz. Auzo historikoa da eta aldi berean berria. Etxe bizitza modernoek eta eraikuntzako garabiek bestelako zeruertz bat eta beste muga batzuk marraztu dizkiote azken urteetan, baina barru-barruan herri txiki baten nortasunari eusten dio oraindik. Parte zaharreko karrika maldatxuen eta frankismo garaiko etxe bizitza bloke marroien artean. Langile auzo bat da, eta urteetan jatorri askotako jendeari egin dio ongietorria. Erdaraz izen asko izan baditu ere euskarazko hitz batekin da ezaguna aspalditik. Arrosadia. Etxe txiki batzuk Zaragozarako errepidearen bi aldeetan besterik ez zegoen inguru honetan. Gainerakoa landa eremua zen, esplikatu du Xabi Sarda Arrosadiko bizilagun eta euskara taldeko kideak. 65 urte bete berri ditu eta auzoan bizi izan da ia jaio zenetik. Txikitan, Gelbenzu kalean, gurasoekin. Gaur egun, handik metro batzuetara, Taxoare kalean. Denbora horretan, Arrosadiaren bilakaeraren lekuko izan da naiz eta haren begietara asko-asko ere ez da aldatu. Etxe gehiago eraiki dituzte, bai, onartu du Albeniz kafetegiko barran bermatuta. Begiak kafe katilutik altxatu eta ostatuko terrazan eserita dagoen gazte kuadrila zaratatxuari erreparatu dio, puntu baina auzoa betiko bera da. 11 izen, 11 jatorri. 19. mendean, eraikin gutxi batzuek osatzen zuten auzoa, zenbait teileriak, benta batek eta laborantza lurren artean barreiatutako etxola txikiek. Benta horrek El Motxuelo zuen izena, mozoloa lehen karlistaldian borrokan aritutako urbano igarreta Motxuelo gerriari liberalaren omenez eta izenak arrakasta izan zuen garai hartako iruindarren artean. Izen ofiziala ez pasen ere, bentaren inguruko etxe multzoa izendatzeko erabiltzen zuten askok. Hala ere, leku izen zaharrena euskarazkoa da, orokortu diren gaztelaniazko formak baino lehenagokoa eta auzoa sortu gabe zegoen garai horietan. Iruñeko zabalgunearen eta Sadarribaiaren artean zegoen nekazaritza eremu zabala izendatzeko balio zuen. Arrosadia auzoaren astapenetako irudi bat, 20. mendearen hasierakoa. Berria. Arrosadia eta Motxuelo horiek ziren auzoaren izenik zabalduenak. Baziren gehiago ere Arrosadiari era askotara deitu izan baitzaio. Sario, Sadar eta zenbait urtez baita La Rosalia ere euskarazko Arrosadiaren kalko modura. Azkenerako baina, Iruñeko udal frankistak Milagrosa izena eman zion 1930ean handik gertu eraikitako elizaren eta komentuaren omenez. Guk Arrosadia esan izan diogu beti, baina aurrak ginenean Milagrosa erabili behar. Frankoren garaian ez zegoen besterik kontatu du Sardak. Frankistek ez zuten gustuko Motxuelo izena eta euskarazko toponimorik ere ez zuten nahi. Eta toki guztiei santuen izenak ematen zizkietenez, bada Milagrosa. Alde bakarrez jarri zioten izen hori inori galdetu gabe. Arrosadia harrera auzo izan da beti 1950ko hamarkadan ingurua urbanizatzen hasi zenetik beretik. 1950ko eta 1960ko hamarkadetan Arrosadiko bizilagun gehienak inguruko herrietatik etorritakoak ziren azaldu du Sardak. Lanera etorriak ziren Iruñera eta hemen errazagoa zen etxea erostea. Kalitate eskaseko etxebizitzak ziren, txikiak, merkeak urrengo hamarkadetan. Lehengo bizilagun horiei batu zitzaizkien atzerritik etorritakoak, 1960ko eta 1980ko hamarkadetan Espainiatik heldu ziren nagusiki eta 2000. Urtetik aurrera, beste herrialde askotatik. Ekuador, Errumania, Senegal. Azken urteetan, baina, beste bilakaera bat izan du auzoak eraikuntzaren sektoreari lotuta. Berriki, Nafarroako Unibertsitate Publikoa Nafarroako Unibertsitate Publikoaren inguruko eremuak urbanizatzeko plana adostu zuten Nafarroako Gobernuak eta Iruñeko Udalak eta horrixeika. Ehunka etxe bizitza eraikitzen ari dira Arrosadiaren hegoaldeko zelaietan, horietako asko, babestuak eta alokairu sozialekoak. Nik Arrosadia berria esaten diot inguru horri, bestearen gandik bereizteko esan du Sardak Irribarrez. Gaur egun, 16.000 bizilagun inguru ditu auzoak, baina etxe bizitza sustapen horien guztien ondorioz, dezente handituko da kopuru hori datozen urteetan. Handitze horrek, baina, beste 11 erronka ekarriko ditu berekin. Handitze desordenatua. Arrosadia, hirigintzari dagokionez, erabat defizitarioa da. Ainara Ainzuaren hitzak dira. Auzoko gazte mugimenduko eta beste zenbait kolektibotako kidea izandakoa da, eta argi ilunak ikusten ditu Arrosadiaren azkundean eta antolaketan. Apenas dagoen espazio publikorik are gutxiago gazteondako. Azken urteetan, zenbait kale oinezkoentzakoak bihurtu dituzte eta horri esker eremu batzuk irabazi ditugu, baina oso txikiak dira. Izan ere, urteetan Arrosadiak ez du plazarik izan. Asfaltozko labirinto bat izan da, berdegune bakar bat zuena. Ilargienea parkea. Arrosadian eraikitzen ari diren etxe bizitza blokeetako bat. Idoia Zabaleta barra foku. Orain berriz, auzoaren parte dira Nafarroako Unibertsitate Publikoan eta Sadar Futbol Zelaiaren ingurumarietan eraikitzen ari diren blokeak ere, eta horrek abaguneak zabaldu ditu beste hirigintza mota bat ezartzeko. Ainzuaren ustez, baina udalak alferrik galdu du aukera. Funtxean, Lezkairu, Herripagaina eta beste auzo moderno batzuen eredua errepikatu dute hemen, etxe blokeak bata bestearen ondoan eraiki dituzte. Etxe bizitza pila bat elkarri itxatxita elkargune edo plaza publikorik gabe. Eta pena da, aukera bazegoen gabezia historiko horri buelta emateko, baina ez dute baliatu. Bat dator Sarda. Hirigintza ez da ordenatua eta horrek arazoak sortzen ditu. Haren irudiko auzoak handitzeko tenorean hirigintza proiektuak ez dituzte pixkanaka planifikatzen. Auzo osoak sortzen dira utxetik eta kolpean egiten dituzte ehunka eraikin. Auzoaren izaera zeharo aldatzen du horrek eta kalte egiten die herri mugimenduari eta ehun sozialari. Arrosadian bizi osoa daramaten ez gain, bizilagun berri asko ere kexu dira azkunde urbanistikoaren albo kalteez. Lorea eta Jo da horietako bat. Badira bi urte Xabier Mina plazan bizi dela eta azpiegitura publikoen eta zerbitzuen falta sumatu du. Jende asko bizi gara bloke hauetan eta hirigintza plan berrien arabera askoz gehiago izanen gara datozen urteetan, baina zerbitzu publikoak ez dira abiada berean ugaritu. Osasun etxea Jo du horren adibidetzat. Zentroa leporaino dago beti eta askotan, medikuarekin ordua eskatzeak luze jotzen di. Saltoki txikien eskasia ere nabarmendu du, eta kezka agertu du, administrazioek hirigintza planak aldatu dituztelako berriki, etxe bizitza gehiago eraiki ahal izateko. Erabilera aldatu diete lursail batzuei. Hortaz, zerbitzu eta azpiegitura publikoen ordez, etxe gehiago altxatuko dituzte. Ongi dago babes ofizialeko etxe bizitzak egitea, baina ez dadila izan zerbitzu publikoen kaltetan. Horiek ere ezinbestekoak dira, auzoa ez dadin izan lo egiteko edo egoteko eremu bat bakarrik. Liburutegi publikoan ere egin dute azpimarra batek baino gehiagok. Salatu dute txikiegia dela, leihori gabeko etxabe zahar batean jarri zutela eta hortaz ez dela argi naturalik sartzen barrura. Aspaldiko eskaria da beste liburutegi bat egitea, gehitu du Xabi Sardak. Hark ere, behin baino gehiagotan atera du gaia auzo elkarteak udalarekin izandako bileretan, baina proiektua geldirik da oraindik. Zaragoza etorbideko orubeetako batean eraikiko omen dute liburutegi berria, baina kostako da. Lursaila saldu behar dute lehenbizi eta horregin asmo dituzten eraikinetako batean atonduko dute zerbitzua. Luze joko du. Euskara eta auzolana. Arrosadia handitzeak eragina du euskararen ezagutzan eta erabileran ere. Auzoan, Hegoalde Udal Ikastola izan da euskararen sustatzaile nagusietako bat, ari esker dozenaka belaunaldi izan baitira euskaraz haziak eta heziak. 1980ko hamarkadan sortu zen eta 2003. Urteaz geroztik de ereduko ikastetxe publikoa da. Kasu honetan, gainera, auzoa handitu izanak mesede egin dio ikastetxeari ikasle gehiagok eman baitute izena euskarazko eredu publikoan. Horrez gain, printzearen arresia aurreskolak ere euskarazko lerroa eskaintzen du. Hortaz, Arrosadian aukera dago 0-3 zikloa aurrezkuntza eta lehen hezkuntza euskaraz egiteko eta ez dira gutxi bigarren hezkuntzako institutu bat ere galdegin duten bizilagunak. Hartara, euskaraz ikasi nahi duten gazteek horretarako aukera izanen lukete auzotik atera gabe. Gero eta euskaldun gehiago ditugu auzoan, laburbildu du Sardak. Hala ere, uste du erabileran eragitea dela gakoa. Euskara taldean lanean ari gara erabilera indartzeko egitasmoak antolatzen. Euskararen eguna libertimendua. Ekitaldi xumeak dira guztiak ala guztiak, ezpaitugu gehiagorako indarrik, baina pozik gaude emaitzarekin. Aurten, lehen aldiz, libertimendua antolatu dute Arrosadian. Jendetzak parte hartu du. Jagoba Manterola barra foku. Hala ere, kexu da euskara taldeko kidea ahul ikusten baitu herri mugimendua. Arrosadian, herri mugimendua oso indartsua izan da urteetan, baina egoera zaila da gaur egun. Gazteek ez dute aukerarik izan auzoan gelditzeko, alokairuak izugarri garestitu ziren eta gazte askok Arrotxapera, Mendilorrira, Sanduzelaira edo beste auzo batzuetara alde egin behar izan zuten. Eta fenomeno horrekin batera, herri mugimenduaren indarra apalduz joan da ia desagertzeraino. Orain, laukatu gaude jaien antolakuntzan eta bestelako talde eragileetan eta gehienak nire adin bertsukoak. Koordinazio handiagoa, horixe eskatzen du Sardak. Talde bakoitzak bere txokoan egiten du lan. Hegoalde Ikastolakoak alde batean, euskara taldekoak beste batean, San Fermin peñakoak ere antzera. Bat dator ainzua. Uste du auzoa ehundu beharra dagoela ura osatzen duten kolektibo guztien artean. Eta horretarako auzo lokal bat irekitzeko lanean dira auzoko hainbat gazte. Isaak Albeniz kalean zabalduko dute eta izena aukeratua dute dagoeneko. La Rosa. Lokalaren helburua da bizilagunon topaleku izatea, sareak sortzea eta etorri berri direnei harrera egitea. Aurki sinatuko dugu kontratua eta hori eginda auzolanari ekinen diogu lokala atontzeko. Bilera irekiak ere antolatuko ditugu proiektuari forma emateko esplikatu du. Hortxe jarria dute esperantza mozolo zaharraren abia denentzat izan dadin bizigarri.